Ayi baba, mina ngivele ngibona ukuthi i-Israel iyayekelelwa kakhulu. Ngoba ungakhangela inyanga zona ziyana ikakhulu ngathi inyanga ezimbi ezokuqala kwempiliyana October, November. Ayi, umhlaba wakhangela, wayekela. Wayekela i-Israeli isenza intando yayo lapha. Akuzange kube khona ukuthi nxa kuyikuthi ulwa lebutho elinye leli okuthiwa yiHamas. Ubusuponga ukutshaya kuphela uyidlize yonke into oyibonayo kuphela konke sokuyiHamas. Hayi, akulantwe njengayona le. Khathesi nanko-ke nxa sekufike khonapho sokutshaya bona, sebengikhona bebona khathesi ukuthi ha, kanti kutsho ukuthi i-Israeli ivele iyatshaya sibili, ayidlali. Yibo abaniki i-Israeli izikhali, sebesebenzisa izikhali zenzani ukutshaya abantu babo. Yakhonapho yikho-ke osekukhanya khona ukuthi hayi, akulanto elungileyo laphana. Abantu kababulawa ngendlela naleyana i-Israeli ebulala ngayo amaPalestina.
Kukhanya khona lokhu sokuphazamisa ubudlelwano bele Melika le-Israel. Ungathini wena ngakho lokho?
Ubudlelwano be-America le-Israel bubangelwa ikuthi i-America angithi ithatha i-Israel njengomntana, i-first born yayo. So umntwana ungamenza abe lekhanda elikhulu ngekhaya. Kwesinye isikhathi nxa usufika esigabeni sokuthi uyamkhuza, uyabe ngasezwa. Kuyafanana lakhonokho ukuthi khathesi i-America izama ukuqobosha i-Israel ukuthi hayi, lingaze lenza lokhu, lingaze latshaya so, lingaze latshaya kube nje, kungaze kwathini. Abasalaleli. Bengasalaleli benjalo, bangumntwana osebenzisa induku aziphiwe nguyise. Manje uyise laye khathesi usesebuzimeni bokuthi induku lezi azithini, aziphe futhi umntwana kumbe azifihle azifake ngemva kwesiphala. Yiko konoko okwenzakalayo khathesi i-Israeli le-America. Ngoba ngithi nxa ukhangela iyaphinda futhi i-Israeli ingenele kukhetho lolo lwe-America. Ungakhangela amavoti la ayenziwa ngapha eMichigan, amavoti e-protest against u-Biden.